50% ľudí má problém s čitateľskou gramotnosťou. To znamená, že každý, kto vie už riadne čítať na Slovensku, je na vysokej škole. Ak sa bavíme o sociálnej spravodlivosti, vy veríte, koľko ľudí sa skladá na jedného študenta. Ja vám ešte niečo poviem. Za 20 rokov ten vysokoškolský študent zaplatí na daniach svoje vysokoškolské štúdium. To ste zabudli povedať. A tretia vec, že pozrite si sociálnu štruktúru ľudí, ktorí sú na vysokých školách. Nemyslím si, že sú to teda sociálne slabší. Väčšina je tam ľudí, ktorí si na to zaplatili už na dania. A skúste byť v tej debate troška bez demagogie a s konkrétnymi faktami. Ďalšia vec, čo ste podali. Áno, vo svete sa zdvojnásobil počet. Prosím?
Že tá otázka znie ako teda?
Otázka znie úplne jednoducho. O akej sociálnej spravodlivosti sa bavíme, ak je 80% populačného ročníka na vysokých školách? To znamená, že kto sa tým ľuďom skladá? 80% populačného ročníka je hrozne veľa.
Ďakujem pekne, no.
Takže nie je 80% populačného ročníka na Slovensku na vysokých školách, je to menej. A čo je podstatnejšie, je, že veľká časť... Môžem dokončiť, ja som nepovšetko. Z oficiálnych štatistík, oficiálnych čísel, ale ak môžem dokončiť. Prepáčte, môžem vás poprosiť, nekričte na mňa, dobre? Ja som vás nechal hovoriť. Takže druhá vec, ale to je ešte podstatnejšia, je, že veľká časť tých ľudí sú dospelí študenti, ktorí študujú neskôr. To znamená, že ak chceme, koľko ľudí z populačného ročníka z 19 ročných ide študovať, čo je tá podstatná asi vec pre to, čo ste chceli argumentovať, tak nemám presné čísla, tie odhady sú niekde medzi 50 a 60%. To znamená, 19 ročných ide na vysokú školu o niečo viac ako polovica, nie 80%. Takže to je váš prvý základný omyl vo vašom argumente. Druhý základný omyl vo vašom argumente je potom v tom, že vysokoškolské vzdelanie na Slovensku je extrémne ziskové. Sú štandardné metodiky OECD, ktoré počítajú, že koľko človek do toho vloží a koľko z toho má presne na daniach, na odvodoch a tak ďalej a tak ďalej. Tento región patrí k tým, kde je vysokoškolské vzdelanie pre jednotlivca jedno z najziskovejších a má to dva dôvody. Jeden ten dôvod je ten, že teda často vzdelania neplatí vďaka formálne bezplatnému vzdelaniu, ale ešte dôležitejšie je to, čo už som spomínal, to je tá obrovská mzdová prémia pre ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Koniec koncov má to svoju logiku, vidíme, aký u nás tlak obrovský na vysoké školy, koľko ľudí chce študovať, tí ľudia nie sú sprostí. Tí ľudia robia veľmi dobré racionálne rozhodnutie, ktoré ja som rád, že robia, pretože sa to na Slovensku oplatí. To znamená, nie je pravda, že by vysokoškolskí ľudia nejakým spôsobom boli znevýhodnení po svojom absolvovaní, alebo že by sa nejak zaplatili späť v tomto zmysle. Keď sa započajú všetky náklady a výnosy, vrátane daňových a odvodových, tak v tomto regióne Česko, Slovensko, Maďarsko sú práve krajiny, ktoré globálne majú jedno z najvyšších výnosností vysokoškolského vzdelania. Dokonca prepočítané pre Čechy sú nové údaje od OECD, je to zhruba 20% ročná miera návratnosti vysokoškolského vzdelávania. To je, síce není to ešte PMG Invest, ale není to od toho ďaleko a je to určite výnosnejšie akékoľvek iné investície, ktoré by ste tu mohli urobiť. No pokiaľ je to Škandináviu, tam prekvapujúco možno budem s vami súhlasiť v tom, že áno, sú dve skupiny štátov na svete, ktoré vrážajú poriadne peniaze do vysokého školstva. Jedna skupina sú Spojené štáty, Korea a niektoré iné anglosaské štáty. A druhá skupina sú škandinávske štáty, aj keď tie teda povedať, že vyrážajú menej ako tieto anglosaské, ale viac ako kontinentálna Európa. A tie škandinávske štáty to robia naozaj plne zo spoločného, teda z toho verejného. A tie anglosaské to robia na poli, alebo teda v nejakom miere z verejného, v nejakom miere zo súkromného. A poučenie z toho je veľmi jednoduché, že ak chcete mať kvalitné a dobre financované vysoké školstvo, tak musíte mať buď škandinávsky daňový a sociálny štát, ktorý vie utiahnuť aj zo spoločného tento typ komfortu, alebo musíte mať čiastočné spoplatnenie. Ja osobne sa vôbec nebránim tomu, alebo teda nepovažujem to za nelegitímny názor, že jednoducho mali by sme mať tak veľké dane a tak veľký štát, aby utiahol aj veľmi kvalitné vysoké školstvo. Len fakt je ten, že rovnako ako na zvyšku tohto kontinentu tento štát toho nebol schopný. Takže výsledok je ten, že máme zle financované veľké školstvo z verejného bez školy, rovnako ako majú tento problém Francúzi, Nemci, Taliani a podobní. A to nie je niečo, čo podľa mňa dlhodobo udržateľné alebo dlhodobo je vhodné. Takže súhlasím, ak príde vláda, ktorá povie, že chceme mať daňovú kvotu o 4-5 percentuálnych bodov vyššie, z toho zaplatíme výrazný rozkvet vysokého školstva a považujem to za úplne legitímny názor, ktorý neberiem. Nie je to samozrejme názor, ktorý zastáva strana, ktorú ja zastupujem, ale určite by som ho nechcel spochybňovať, že je to nejaká hlúposť. Len si dovolím poznamenať, že žiadna vláda vrátane tej ľavicovej toto za posledných 15 rokov na Slovensku nedokázala. Dôvody sú asi mimo túto debatu, ale asi nie sú úplne triviálne, keď vlády ani ľavé, ani práve, ani ľavopráve nepristúpili k takémuto niečomu, ale radšej skôr nechali to školstvo a iné oblasti mierne podfinancované, ale nespoplatnené.
Tak otázne, že či tým, s tým spoplatnením zvyšia kvalita a či financie sú jediný problém alebo je vysoký škol. Chcete reagovať alebo?
Zoberme si, že momentálne nech sa škola snaží niečo robiť a byť lepšia, alebo sa proste nesnaží a za celý rok neurobí žiadny výskum. Môže dostať maximálne plus alebo minus 5%. Tak kam tlačíme tie školy, keď koniec koncov oni dostanú o 5% menej, keď sa nesnažia, o 5%, keď sa snažia. Je to rozumný systém, nechať tam túto kvotu vo financovaní vysokých škôl, alebo ste za to, aby sa odstránila?
Ako kvotu, ste garantované minimum?
Áno.
Jasne.
Že sa to zmení maximálne plus minus 5% na rozdiel, bez toho, aby sa teda vyhľadal na tie výsledky.
O tom sme mali s ministrom debatu, keď sa robil teraz ten nový vzorec, nechcem tu nudiť. Ja som bol z tých, ktorí boli za rýchlejšiu zmenu, možno to je aj vekom, ale no, minister usúdil, že ten systém je lepšie, keď tam keď ten systém má nejaký čas na prispôsobenie. Ale treba chcem povedať, že nie je to len 5% plus minus, lebo to je plus minus 5% v jednotkových veciach. To znamená, že koľko zaplatí pozme na študenta. Ale tým napríklad najnekvalitnejším školám teraz dosť masívne ubudli aj študenti. To znamená, ich celkový pokles rozpočtu bol výrazne väčší, takže tie efekty sú masívne. A druhý bod, čo ja by som povedal, opäť možno to bude znieť nudne na tento typ debaty, je, že vysoké školy sú veľmi dlhodobo fungujúce organizmy. To znamená, oni, ak sa majú zmeniť, potrebujú jasný a dlhodobý signál, pretože oni musia nabrať ľudí, nabrať študentov, viete, podľa niečoho. To je veľmi veľká loď. A najväčší problém podľa mňa na Slovensku v tejto oblasti, čo ste povedali, je to, že sa každú chvíľu menili tie pravidlá. To znamená, z pohľadu vysokých škôl je najistejšie radšej veľmi nerobiť nič, lebo viete, štát mi teraz vydá signál, ja sa za ním vydám a o 2 roky ho nový minister zmení zase úplne iná. Takže pre mňa možno dôležitejšie, než to, či viete, je to nejak limitovaná tá rýchlosť zmeny, aby bolo jasne povedané, že aspoň na 4-5 rokov to pôjde, ale tým jedným smerom postupne, aby sa školy tomu začali prispôsobovať, lebo ten cik-cak je podľa mňa oveľa horší, než možno aj pomalá, ale veľmi jednoznačná zmena nejakým smerom.
Tak určite by som s vami súhlasila, že na Slovensku to funguje novela na novelu a my vlastne novelizujeme vždy nejakú novelu vysokoškolského zákona. Viem si predstaviť školy, že musia byť celé teda zmetené, čo vlastne robiť, pretože všetko sa vždy mení a nič nie je isté. A ja by som sa spýtala k novej metodike, ako ste povedali teda, že za následok to malo, že vlastne tým horším školám rapidne ubudli študenti. Čo sa stane budúci rok? Zase dostanú len tie školy aj o 5% menej, aj ak im ubudnú tí študenti rapidne? Zostane tam tá parita, teda zostane tam tá čiastka, alebo nie? Lebo teraz ste povedali, že teda malo to za následok, že ubudnú študenti, hej?
Ja som hovoril, že tie peniaze sa počítajú vždy ako keby výkon krát jednotková cena. A tých 5% sa týka toho, že sa nemôže znižiť jednotková cena výraznejšie, ale ak v škole ubudli študenti, tak ten reálny pokles mohol byť oveľa väčší, lebo povedzme, ak vám klesol, ako keby, ak ste tam menej kvalitná, klesol vám koeficient o 5%, ale vám odišlo 5 alebo 10% študentov, tak sa to vlastne vynásobilo a stratili ste oveľa viac. Takže, a to bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Takže ak nejaké škole ubúdajú alebo budú ubúdať študenti, tak to bude mať pre ňu oveľa významnejšie, rýchlejšie negatívne finančné dôsledky. Tam, viete, je to trošku vždy aj nazváženie v tom, že školy, keď im ide úplne, že potom už o prežitie, viete, ak sa vieš, zúfale ženy robia zúfale veci, tak aj zúfale školy robia zúfale veci. A nie je možno vždy najlepšie dostať ich do úplne zúfalej existenčnej pozície zase v tom, že oni potom niekedy myslia veľmi kreatívne riešenia, ktoré tiež nemusia byť úplne vo verejnom záujme. Takže preto ja si myslím, že možno menej dôležité, než to, či je to 5 alebo 7%, je, aby to bolo x rokov dopredu a aby tie školy vedeli, že sa tomu jednoducho musia prispôsobiť a že nejaký momentálny plav im nepomôže z toho uniknúť a že proste pokiaľ sa nezmenia k lepšiemu, tak do tých 4-5 rokov jednoducho skončia alebo skončia veľmi zle.
Ďalšia nezúfalá otázka.
Aké teda návrhy prinieslo Rada vysokých škôl, študentov vysokých škôl na to rokovanie o zvýšení kvality školstva? To bude prvá a potom druhá otázka je smerom k tej akreditácii. komplexná akreditácia poukázala niekoľko problémov, a to boli tie mizerné výsledky vlastne výskumu slovenského školstva. Nespôsobí len tá zmena, že znížime počet garantov, alebo kde budete hľadať počet, ak chceme ísť, že teda ten návrh je, že urobíme nejaký súčet, koľko niečoho, nejaký jednotiek výskumu musí mať tá garančná skupina, keď nemáme výskum, kde budeme zháňať tých ľudí a ako to zabezpečíme. To je taká otázka možno aj na ministerstvo, na pána, ale hlavne ma zaujímal ten prínos tých študentov, lebo kritika na začiatku bola, že študenti majú malú kapacitu a teraz ako tak chcem počuť aj možno od slečnej a možno aj od pána. Iniciatív hovoríte o tom, že teda nie len financie, ale tak poviem na tej kvality, ako môžu študenti, alebo ako prispieť študenti k tomu, aby sa zvýšila kvalita slovenského školstva. Ďakujem.
Tak toto je veľmi dobrá otázka. Konkrétne, ako prispeli študenti, je ťažko hovoriť, čo sa týka globálne, hej? Nemôžeme hovoriť o tom, ako študent prispel k tomu, aby bolo toto školstvo kvalitné, keď upadá jeho cieľ, alebo jeho vôbec pozornosť o to, aby študovala. Dneska teda sa stalo, že je masová vysoká škola, pomaly na vysokú školu má každý, každý je BC, pomaly je MGR. A jednoducho, aj keď bol zavedený nejaký bolonský proces, nikdy sa nestane, že potom bakalárovi odpadne nejak veľa študentov. A pokiaľ je tam tá veľká masovosť, tak študent ani nemá nejakým extrémnym spôsobom podľa mňa snahu meniť to školstvo na kvalitnejšie, pretože dneska zamestnávateľ na vás nepozerá, z akej ste vysoké školy, alebo teda stáva sa to veľmi málo. Stačí, že máte nejaký titul. Takže neviem povedať ako študenti.
Ale keď už máte zástupcu v tom výbore expertov, tak aké pripomienky alebo aké návrhy tam vaši zástupcovia predkladajú?
Myslíte v pracovnej skupine novej Tak ono bude pracovná skupina, bude zasadať hlavne až vo štvrtok.
Tam prídete?
Chceli by sme určite tak ako teda to má aj za cieľ ministerstvo tlačiť, aby tá kvalita sa výrazne zlepšila. Chceli by sme to dosiahnuť tým, aby sa zmenilo financovanie školstva. Nebolo to už len na základe toho, koľko má škola žiakov, ale aby boli školy viacej do toho tlačené. Ďalší návrh, ktorý sme tam priniesli, alebo teda, ktorý sa tam snažíme nejakým spôsobom idealizovať, je, aby bol zvýšený počet študentov v akademických senátoch, aby študenti mohli teda viacej rozhodovať o tom, ako funguje jeho samotná škola. Ale neviem vám povedať, v akom stave je to, ak sa idete na to spýtať, lebo ja len viem, čo sú naše myšlienky. A zapracovanie teda ešte nie je reálne, lebo teda nie je nejaký výstup. A ďalšia vec, chceli by sme odstrániť to, aby študent, ktorý raz vykoná skúšku z nejakého predmetu, potom zrazu znova pri štátniciach má robiť opäť tú istú skúšku. Chceli by sme, aby to zostalo tak, ako to je podľa Bolone, že napíšete si záverečnú prácu a musíte si ju vedieť obhájiť a mať vedomosti a dokázať spájať hlavne teda sú vedomosti a súvislosti a obhájiť si tú svoju prácu.
Bola otázka aj na teba, že vlastne aké konkrétne návrhy prinášaš, ako by si ty chcel zlepšiť kvalitu vysokoškolského štúdia, respektíve v tom ponímaní z všeobecne školstva.
A ja by som si tú otázku ešte dovolil doplniť. Robo, ty máš pocit, že keby sa študenti začali naozaj zaujímať o tie veci vysokoškolské, že by to mohlo vôbec niečo zmeniť? Že ten záujem študentov by prispel k zvýšeniu kvality školstva?
No jednoznačne, ono už vôbec, čo si povedal a čo aj bolo spomenuté, ono dovtedy, kým sami aj študenti nebudú mať vôľu zlepšovať to samotné školstvo, tak tá zmena nenastane. A študenti by mali byť práve tí prví, mali by byť tou hybnou silou, ktorá to školstvo posunie dopredu a bude sa teda snažiť hľadať nejaké zlepšenia. Druhá vec je tá, že v akom stave teda sú študenti a v akom stave ich zmýšľanie a to, že ako keď to mám zobrať v globálnom meradle, že o to oni sami nemajú prakticky záujem, pretože nemajú motiváciu. Ono ťažko je aj predpokladať, že že študenti budú chcieť, aby sa im nejak sťažili nároky na štúdium, respektíve nemôžeme čakať od študenta, že bude chcieť alebo bude bojovať za to, aby v tej škole sedel o neviem 6 hodín dlhšie. Ale je to práve ten akýsi ten úpadok toho celkového zmýšľania. A ja si myslím, že bez toho, aby sa teda študenti v tomto smere zabudili, že tá zmena nenastane.
Čiže tam bola tá otázka na akreditáciu?
Tá otázka, myslím si, je na mieste. Tam sú dve snahy tú otázku, by som mal riešiť. Jedna snaha je v tom, že naozaj začať od tých najkvalitnejších, teda od tých, myslím, najvyšších programov, teda od doktorandských smerom dole, lebo je jasné, že keby sa tie pravidlá nastavili hneď pre všetky, tak jednoducho systém skolabuje. Proste nemáme školstvo, nemáme v tejto chvíli dosť ľudí, ktorí boli schopní zabezpečiť kvalitne tie programy na všetkých úrovniach. Takže preto by som povedal, tá reálna evolučná cesta je začať doktorandským a magisterským. To je malo aj tú výhodu, čo spomínala kolegyňa, že dneska u nás naozaj nedošlo k tomu, že ten magisterský sa nestal takým výberovým stupňom, na ktorý pokračuje menšina bakalárskych študentov, ale pokračuje stále výrazná väčšina. Vlastne tým tlakom postupne na zvýšenie nárokov na akreditáciu tých druhého, tretieho stupňa by sa mohol aj začať znižovať trošku ich počet, takže by sa stali naozaj exkluzívnejšími a náročnejšími, čo by aj prispelo k tomu tej pyramidizácii, ktorá dnes neexistuje. A druhá vec ale je, že zároveň tým, že začne klásť dôraz nie na vedecko-pedagogické tituly, ale na výkonnosť tých ľudí, tak sa jednak otvoria dvere pre aj návrat jednak trošku zo zahraničia, ale na Slovensku teda z inej ako zo súčasných verejných vysokých škôl. Ja tu nechcem nejak preceňovať, ako nechcem povedať, že tu teraz 5000 potenciálnych vysokoškolských učiteľov, ktorí len čakajú a keď im uvoľníme dvere zajtra v tom systéme budú, ale aj toto ako keby zniž, lebo dneska ten systém javí znaky takého trošku uzavretého bratstva, vlastne cez to, ako sú nastavené určité bariéry v získavaní tých titulov, znamená, že keď človek v tom systéme nefunguje dlho, tak sa vlastne do neho ani nevie hneď dostať, hoci môže mať aj výkon. Takže keď to otvoríme, tak či už aj zo Slovenskej akadémie vie, do súkromnej sféry ľudí, ktorí opustili kedysi to školstvo, či už materiálnych alebo iných dôvodov, ale aj naši mladí ľudia vonku, ak budú pre ne podmienky, by som povedal, že sa im uľahčí to, aby oni mohli byť súčasťou tých garančných tímov. Ja to poviem za seba, ja poznám veľmi veľa desiatky ľudí, ktorí som stretol po svete, ktorí majú rovnako ako ja nejaký západný doktorát z ekonómie, ale nepoznám skoro nikoho z nich, kto by dnes učil na Slovensku na vysokej škole. Viacej z nich sú na Slovensku, ale neučia a väčšina je vonku. To znamená, že keby čo je len časť z nich sa podarilo získať alebo uvoľniť im ten priestor do tej profesie a získať ich do nej, tak by sme ten kvalitatívne obmedzenie mohli výrazne uľahčiť. Ale súhlasím teda s tým podtónom otázky, ak som správne pochopil, že není to zázračné a jednodňové riešenie, ale je to skôr otvorenie cesty, ktorá by tam mohla viesť. To sa tým obmedzí, teda to už je dneska ako keby zakázal, to sa obmedzí v tom, že naozaj, a to sa chce aj vo financovaní vedy teraz urobiť, že štát bude ako keby platiť na jedného vedca a pedagoga na jednom mieste. To znamená, že on síce môže ešte rotovať na 4 ďalšie miesta, ale už na neho jednoducho nezaplatíme druhýkrát tú stoličku. Takže tým by sa mal napríklad riešiť to, čo dneska je, to už sú veci možno mimo, že dnes napríklad platíme zo štátneho to, že niekto má miesto na SAVke a má potom ešte jedno miesto na univerzite a my mu vlastne dávame dva platy. Za reálne jeden výkon. Takže takéto veci by sa tým mali tiež vyriešiť, ale to už škodilo ako sekundárne, ako nie je tie najdôležitejšie.
To, čo pán poslanec hovoril, tak tie tri body, tak dokonca je to aj v novele zákona o vysokých školách. Aj tá prvá časť, to znáročnenie požiadaviek na zabezpečovanie magisterského a potom následne doktorandského štúdia. A takisto aj zvýšenie zohľadnenia výskumných a vedeckých aktivít učiteľov a tých ďalších zamestnancov na vysokých školách, čo sa prejavilo už v tomto roku vo zvýšení zastúpenia tejto časti pri metodike rozpisu prostriedkov štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy, nie na súkromné. To len zohrazňujem, ale aby sa to tu povedalo. A takisto potom ešte, pokiaľ ide o budúcnosť, tak takisto aj zvýznamnenie výstupov vedeckých vysokých škôl, napríklad v metodike alebo v rozpise prostriedkov štátneho rozpočtu, čo je vlastne napríklad aj publikačná činnosť a evidencia prostredníctvom Centrálneho registra publikačnej činnosti.
Vy navrhujete, alebo chcete navrhnúť, aby bolo viac zástupcov študentov, študentských zástupcov v akademických senátoch. Ja sa pýtam, na to, aby ste mali, alebo teda, aby sme mali väčšie zastúpenie v akademických senátoch, potrebujeme aj, ja to nazývam, že politickú silu. Proste toľko málo študentov, alebo pýtam sa, koľko študentov chodieva voliť do akademických senátov, zástupcov študentov?
Tak v Čechách tých 50% je, kedy si to bola na Slovensku, že teda senáty tvorilo 50%. 50% vlastne celkovo senátu tvorili študenti. Je to tak, ako to je. Dneska študent, pokiaľ mu nevylepíte veľký plagát na stenu, že sú nejaké voľby, tak si tam nevšimne. Proste chodí ako keby s kladkami. OK, snažíme sa ich aktivizovať, chceme a ako študenti, nie že my chceme, ale mali by sme sa nejakým spôsobom rozhýbať. Ja vidím, že sa to začína diať, takže myslím si, že to pôjde aj hore.
Ďalšia otázka.
Mňa by zaujímalo, či by ste vedeli porovnať stav vysokého školstva, čo sa týka kvality a financovania dnes a socializmu. A či si myslíte, že všetci tí, ktorí sú za spoplatnenie vysokého školstva a vyštudovali zadarmo, by mali spätne zaplatiť za vysokú školu. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Vidíte, v tomto mám výhodu, ja som študoval vonku, takže ja som aj platil, takže na mňa tento typ trošku demagogické otázky neplatí. Môžete sa ich spýtať, ale chcem povedať, že to je taký obľúbený take. Ja to poviem, že absurdné, lebo to je rovnako ako otázka, že tí, čo mali kedysi k dispozícii iné služby zadarmo a dneska za ne platia, či majú všetci doplácať, ako nevidím celkom logiku toho. Ako som povedal v reakcii túto na kolegu, myslím si, že je legitímna debata o školnom, ja si rozhodne nedovolím tvrdiť, že každý rozumný človek za školné alebo podobne, ale nemyslím, priznám sa, že neviem, ako túto debatu posúvajú dopredu tieto typy mierne demagogických otázok. A k tomu, tá prvá otázka bola, jak porovnanie kvality za socializmu. No, viete, ide o to, čo porovnávame. Ak porovnávame priemernú kvalitu študenta, no tak keď chodilo 10-15% populačného ročníka na vysokú školu, tak určite priemerná kvalita študenta bola radovo vyššia, ako keď chodí 50-60% populačného ročníka na vysokú školu. To znamená, že to je takisto pravda, ako keď môj starý otec chodil ako elita na nejakú obchodnú akadémiu a dnes kto chodí na obchodnú akadémiu. Takže jednoducho to súvisí s masifikáciou toho systému. A nič to nehovorí nutne o tom, čo ten systém prináša, lebo to, čo by nás malo zaujímať, nie je teda priemerná kvalita toho vstupu, toho človeka, čo tam ide, ale to, čo mu tá škola dá. No, ak si vezmeme, že dnes 60% ľudí študuje na Slovensku spoločenské vedy a vezmeme si, aká bola kvalita absolútne zdeformovaných spoločenských ved na Slovensku do novembra, tak myslím si, že kvalita vysokého školstva napriek všetkým jeho nedostatkom dneska z hľadiska toho, čo škola poskytuje študentom, nie je to, akí ľudia idú na tú školu, je vyššia, lebo ja napríklad vám poviem tak, že všetky tie verejné správy, čo sú rozšírené po Slovensku, to je môj odbor, ja učím verejnú politiku, tak je to často smutný pohľad, ale v porovnaní s vedeckým komunizmom, ktorý sa tu učil za socializmu a namiesto politológie, myslím, že je to stále určitý pokrok. A takisto ja som dosť zúfalý z ekonomickej univerzity, nehoviac o iných školách, čo tu učia ekonómiu v tejto krajine, ale povedané s tým, čo tlačili do mojich rodičov na tej škole, je to tiež dosť veľký pokrok. Takže bez toho, aby som nejak glorifikoval súčasný stav, ja som určite veľmi kritický, najmä v tých 60% tých spoločenských vied, so socializmom by som to neporovnával. Ako to, čo škola poskytuje, určite výrazne, výrazne lepšie. Samozrejme, nie som odborník, môže mi niekto namietať a vezmem to, že možno niekde v technike alebo v nejakých prírodných vedách to není úplne tak a netrúfam si sa k tomu vyjadriť. Ale hoviem, keďže tie spoločenské humanitné vedy tvoje naozaj dnes 60% kapacity, tam si k tomu vyjadriť sa trúfam aj dosť jednoznačne.
Ja som študoval pred rokom 89, ale študoval som prvú vzdelávaciu cestu. To znamená, že ani som neprekračoval dĺžku štúdia a tak ako po maturite som išiel na vysokú školu a dnes, ak niekto takisto študuje prvú vzdelávaciu cestu, má to takisto zadarmo ako ja. Pokiaľ ide o akési paušalizovanie, možno ani nemá, nie je dobré využívať, lebo Ja si pamätám, že asi pred rokom piati bývali a jeden súčasný predsedovia akreditačnej komisie, ktorá má strážiť kvalitu na vysokých školách, tak podpísali nejaký list, ktorý dali médiám, že netreba paušalizovať z oblasti vysokých škôl, že treba to pozerať jednotlivo, lebo je veľmi ľúbivé povedať, že vysoké školy sú zlé a na to sa dá urobiť veľmi dobrý mediálny článok. A že treba sa pozrieť na konkrétnych ľudí a na konkrétne odbory. A veď nedávno sme videli v televízii, že v CERNE bola veľká oslava, kde sa objímali ľudia pri tom urýchľovači, ale ja som tam videl dvoch ľudí zo Slovenska. To znamená, že treba sa pozerať na jednotlivé odbory, že v ktorom odbore, kto tam je a ako robí vedu a potom na základe tejto vedy, ako učí. A možno je to aj naša úloha spoločná, aj politikov, aj nás na ministerstve, aby sme týchto ľudí zvýhodňovali, to znamená, aby oni dostali aj tie peniaze, aj ten priestor, aby mali tých študentov.
Aké štát chce robiť konkrétne kroky na to, aby po vysokej škole študenti, keď skončia vysokú školu, aby zostali tu na Slovensku, aby vytvárali hodnoty tu na Slovensku, pretože mám vedomosti, ako, že veľa týchto študentov ujde do zahraničia, tým pádom proste uteká v podstate kvalita. A keby tu tí ľudia ostali, pracovali by tu, ako ste povedali, vysokoškolák zarába viacej, čiže aj väčšie dane môže platiť, tým by prišlo viacej peňazí, objemu peňazí do kasy, tým pádom aj viacej, väčší objem peňazí by mohol ísť aj na školstvo. Aké kroky chce štát, alebo aké realizuje kroky štát na to, aby týchto vysokoškolákov udržal tu na Slovensku. A ešte jedna otázka na pána Plavčana, že ako chce ministerstvo školstva zlukratívniť pre pedagógov v podstate zamestnanie, pretože ja momentálne som pedagóg a ja robím za stravu. Ja robím celý mesiac iba na stravu. Ďakujem.
Pekne. No, ja sa pokúsim odpovedať na tú prvú otázku, ale poviem jednu vetu možno aj k tej druhej, hoci ste ju neadresovali mne. Podľa mňa najdôležitejšie je zvýšiť kvalitu vysokoškolského štúdia, to, čo sme sa dneska bavili, lebo ten dôvod, prečo viac ako 20 tisíc študentov je v Čechách, je primárne v tom, že ja som v rámci aj predvolenej kampane obišiel, dosť veľa som debatoval so stredoškolákmi o tom, kam sa rozhodujú ísť a podľa čoho. A bolo to jednoznačne, keď sa ísť do Čiech, do Prahy, do Brna, tak väčšina práve kvôli tomu, že mali či už pocit, alebo informácie z rodiny, ale že jednoducho tam je to lepšie, že je to kvalitnejšie. To bol hlavný faktor, ktorý aspoň teda ja z toho, čo som mi hovoril, som mal. Takže to je pokiaľ ide o študentov. A pokiaľ ide o absolventov, lebo to bola tiež v tej otázke, no tam, ako ja naozaj nie som školným posadnutý, nechcem sa k nemu vrácať, ale tam v slobodnej krajine, v európskej krajine jediná možnosť je nejaká forma školného, ktoré sa odpúšťa, keď človek potom pracuje v nejakej profesii na Slovensku, lebo ani nemáme možnosť zadržiavať ľudí samozrejme, ani nemáme možnosť teda ako keby dávať nejakú podmienku, že keď odíde, musí to splatiť, to jednoducho nie je ani v súle, ako samo o sebe.
To som nemyslel ako platenie, ale myslel som to, že ako štát chce vytvoriť tie pracovné miesta, pretože no, ale vysokoškolákov tu nie sú pracovné miesta.
No v tom vám musím oponovať, lebo samozrejme teraz mali 2 roky krízu, kedy celý trh práce bol na chvíľu v veľmi zlej situácii, ale keď sa pozrieme na situáciu pred krízou, a ktoré sa začínajú pomaly vrácať, tak nezamestnanosť vysokoškolákov nebol na Slovensku problém. Čo môže byť teraz problém, čo začneme vidieť, je to, že nezamestnanosť vysokoškolákov buď v niektorých takých, by som povedal, vykričaných škôl, alebo v tých ťažko postihnutých regiónoch niektorých začína byť trošku problém, ale ešte stále agregátne zamestnanosť vysokoškolákov nie je až taký problém. Ak oni odchádzajú do zahraničia, nie ani kvôli tomu, že si nevedia nájsť zamestnanie, ale kvôli tomu, že jednoducho tie mzdy nie sú vždy. Viete, teda, keď sa niekto proste zarobí na byt, tak má často pocit, že jednoducho to tu bude trvať tak dlho, že to nestojí za to. Takže a tam veľmi nejaký iný recept ako celkové, viete, oživanie ekonomiky a celkové zlepšovanie životnej úrovne veľmi nie je, lebo nedá sa z toho spoločného koláča zobrať, páči, akorát absolventom teraz dáme výrazne viac. Takže tam jednoducho, tak ako sa mzdy v eurách na Slovensku zdvojnásobili za posledných 7-8 rokov, no tak ak sa by ekonomiky dali, tak sa zase zdvojnásobia za najbližších 7-8 rokov a to je to, čo tu udrží viac ľudí. Veľmi, viete, iný recept podľa mňa na to veľmi, veľmi nie je. Ale nejdu vetu k učiteľom, lebo som tiež vysokoškolský učiteľ, tak empatizujem s vami. Nemám na rozdiel tú výhodu, že mám ešte jeden úväzok, ktorý platí trochu lepšie a v Národnej rade. A musím povedať, že je to podľa mňa zásadný problém a je to problém najmä kvôli tomu, že tá platová tabuľka vo vysokoškolskom sektore je nastavená ešte stále veľmi socialisticky. To znamená, že ja to poviem veľmi číselne, aby sme rozdiel, keď ste v tej istej triede, povedzme ste odborný asistent a celý život nič o sebou neurobíte, len stárnete, tak na konci máte o 50% vyšší plat ako na začiatku. Zatiaľ čo ak ste špičkový vedec a skočíte z odborného asistenta do profesora, do docenta, z docenta do profesora, tak máte o 14% vyšší plat. To znamená, že náš systém dnes hovorí tým najlepším, že za to, že ste najlepší, vám pridáme trošku, ale za to, že stárnete, za to vám pridáme veľa. A ja si myslím, že toto treba, tú tabuľku treba prerobiť tak, aby naozaj tie špičky, to naozaj vidíme aj v krajinách, ktoré neplatia učiteľov dobre, lebo napríklad Británia neplatí vysokoškolských učiteľov veľmi dobre v porovnaní so svojím, viete, s priemerom Británii, ale na tie špičky aspoň si dávajú pozor, aby boli dobre zaplatené. A to znamená, tam vidím ja veľkú rezervu a chcem, aj na tom robím na návrh, to nemôžem v tejto chvíli tu vyťahovať, ale dúfam, že sa mi podarí presvedčiť, či už ministerstvo alebo väčšinu v parlamente, aby sme naozaj viac zohľadnili to, že tí kvalitní ľudia nemôžu mať o 50 eur viac ako tí, ktorí reálne so sebou nič nerobia.
A podľa mňa sa to dá aj povedať. Kedysi na vysokých školách bola možnosť podľa zákona, že môžu mať vlastné platovky. To znamená, že vysoká škola si robí platovku a bude mať možnosť zaplatiť toľko, koľko si myslí tých najlepších a dať toľko, o ktorých si myslí, že sú najhorší a motivovať ich najradšej k odchodu, ak teda nič nerobia. No a chceme sa pokúsiť touto novelou sa vrátiť k tomuto stavu. To znamená, aby tie vysoké školy by mohli si same určovať, nie podľa tých všeobecných tabuliek, ale určovať si same, že kto koľko má dostať.
A môžeme si prieť, že tá novela dopadne dobre, lebo ak nie, tak vám to spočítame. Ja by som sa chcel poďakovať našim váženým hosťom, pánovi Palčanovi, pánovi Bublavému, Janke Gasperovej a Robertovi Mihalovi, taktiež. Tartiškinko Festu Art Forum.